Papa Benedikti 16 priti sot paradite na audiencë në Vatikan, një grup i peshvinç të konferences i peshkvore të Indisë ndodhën këtyre ditëve në Selinë e Shejtë për vizitën ad limina apostolorum. Papa Ratzinger theksoi kryesisht përgjithësitë i peshkvinëve katolik ndaj priftërinjve dhe rregulltarëve, duke i inkurajuar të punojnë për unitetin e kishën indiane. Ne vim, ati Shejti i ftoi përsëri meshtarët ta dëshmojnë me vepra dashurinë për njëri tjetrin duke shembur kështu mundët që ndajnë kastat e etnit. Se fundi shprehu knasin për impinimin e misionarve të rregulltarëve e sidomos të rregulltarëve në ndihmë të nevojtarëve që nuk mungojnë kurrë në Indi.
I peshkvi duhet jetë barje atë që të bon grigjen e vete i prinë. Është porosia e parë që u dha papa i peshkvive indian në një fjalim të përqendruar plotësisht mbi përgjegjësitë që kanë përball klerit rregulltarëve. Me shembullin tuaj, inkurajoi ati Shejt, duhet i shërbeni unitetit e t'i prini popullit tuaj gjithnjë drejt bashkimit.
Promoting the charisma of unity, which is a powerful testimony to the oneness of God.
Punoni me gjithë shpirt për bashkimin, sepse bashkimi juaj është dëshmi e fuqishme që tregon se të gjithë janë bitë e një Zotit të vetëm. Njëkohësisht është edhe një nga përgjegjësitë kryesore të i peshkvit. Më pas papa ripohoi se përmes shërbimit të tyre i peshkvit duhet inkurajoj njerëzit të thirrur nga Zoti ta vijojnë deri në fund ecin në rrugën e tij.
E nga ana tjetër, shtoi, një nga mënyrat për ta bërë më të dukshëm bashkimin e kishës është pikrisht ajo e lidhjes së ngushtë ndërmjet i peshkvive e meshtarëve.
Thus you are to be supportive of your priests.
Prandaj duhet t'i ndihmoni meshtarët tuaj, bashkëpunëtorët tuaj me të ngushtë e të tregoni kujdes të posaçëm për nevojat e tyre dhe synimet e tyre. Pikrisht lidhjet e dashurisë vëllazërore ndërmjet peshqvive e meshtarëve duhet shikuar si baza më fuqishme për shuarjen e çdo lloj tensioni.
Moreover, the witness of the reciprocal love and service between you and your priests.
Për më tepër, dëshmia e dashurisë anasjellë ndërmjet jush i peshkvinë e meshtarëve tuaj pa shikuar kastat as etnit, është një shembull i shkëlqyer të cilin populli juaj e shikon me dashamirësi të madhe.
Edhe meshtarët ju shikojnë ju si modele shenjtërie, miqësie, harmonie. Shembulli juaj ju flet zemrave të tyre e u jep një nga mësimet më të çmuara për jetën e tyre meshtarake. U mëson ta jetojnë urdhrimin e dashurisë. Papa vuri theksin dhe mi detyra që kanë i peshkvit ndaj rregulltarëve, posaçërisht përmes bashkëpunimit me të parë të kongregatave të ndryshme. Në vijim shprehu kënaqësinë për kontributin e pashëmbullt të gjithë rregulltarëve në fuqizimin e bashkësisë kishtare. Një mendim të posaçëm për rregulltarët që në Indi impenjohen në frontet më të rëndësishme të jetës.
They bear witness to its holiness.
Ato janë dëshmitarët e shitërisë, të gjallërisë e të shpresës së kishës. E shtoi ati Shejt. Rregulltarët luten vazhdimisht dhe kryejnë ditë për ditë vepra të mira, shpesh krejtë heshtura të panjohura, që i shikon veç syri i Zotit, e që prandaj kanë edhe më shumë vlerë për ndërtimin e mbretërisë së Zotit në këtë jetë e neamshim.